አብኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲያትን ኮሌጃትን ወስየካ ኩለን አብያታት ምርቲ ንተወሳኸ ክልተ ሰሙናት ከእጽዋ ከምዝተወሰነ ቅድማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ አፍሊጦም ማሕበራዊ ምፍንታት ድማ ኣብ ዕዳጋታትን ኣብ ሃይማኖታዊ ትካላትን ብፅኑዕ ክፍፀም ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ቅድማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብቲ ናይ ሎሚ መግለፂኦም ንለበዳ ኮሮና ቫይረስ ንፖለቲካዊ ዕላማታት ይጥቀምለዉ ንዝበልዎም ሰባት እውን መተሓሳሰቢ ኣመሓላልፎም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ተወሎ ዝገብአ ካቅርቦ እዩ።
ምስ ኮሚቴ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ድሕሪ ምዝታይ ኣብ ዘሕለፎ መልእኽቲ ኣቐዲሙ ዝወፀ ውሳነታት ከም ዝቕፅል ኣፍሊጡሎ ካብ መንጎ ሓደ ምዕፃው ኣብያተ ትምህርቲ እዩ።
ባለፈው ካደረግነው ሁለት ሳምንት ቆይታ ተጨማሪ ለሚቀጥሉ ሁለት ሳምንታትም ትምህርት ቤቶች የተዘጉ ይሆናሉ ማለት ነው።
ዝቕፅል ክልተ ሰሙናት ተወሳኺ ኩለን ኣብያተ ትምህርቲ ዕፅዋት ኮይነን ክፅንሓ ተወሲኑ ኣሎ ኢሉ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ምስ ምሕላው ማሕበራዊ መራሕሓቅ ብዝተሓሓዝ ዝረኣዩ ዘለዉ ሓደ ሓደ ሃጓፋት እውን ዘለዓለ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብፍላይ ኣብ ዕዳጋታትን ትካላት ሃይማኖትን እቲ መምርሒ ብፅኑዕ ክትግበር ከም ዘለዋ ተሓሳሲሉ። ማሕበራዊ ምፍንታት ዘይትግበር እንተኮይኑ ግን ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ንምትግባሩ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝግደድ ኣፍሊጡሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ።
በሕገ መንግስቱ በግልጽ እንደተቀመጠው በአንቀጽ 275 እና በ934 ባለው መሰረት መንግስት
ኣብ ሕገ መንግስቲ ብግልጽ ከም ዝተቀመጠ ከምዚ ዓይነት ልበዳ ከጋጥም ከሎ መንግስቲ ንትካላት ሃይማኖት ወሲሕካ ካልኦት ትካላት ንምዕፃው ስልጣን ዝተዋህቦ ምዃኑ ይፍለጥ እዩ። ክሳብ ሕጂ ስጉምቲ ዝተወስደ ድማ ብምትሕብባርን ምዝርራብን ምፍታሕ ይከኣል እዩ ካብ ዝብል እዩ። ነቲ ዕላማ ዝሰርሑ ኣቦታት መራሕቲ ሃይማኖት እውን ከም ዘለዉ ስለ ንፈልጥ እዩ። ሸለል ትብሉ ዘለኹም ግን ቅድሚ ስጉምቲ ምውሳድና ብሓላፍነታዊ ስምዒት ክሰርሑ ነተሓሳስብ ኢሉ ኣሎም። ነዚ ኣጋጣሚ ለበዳ ሕማም ንፖለቲካዊ ሃልኪ ተውዕሉ ውልቀ ሰባት ድማ ኢትዮጵያዊ መንነትኩም ኣይትረስዑ እኳ ደኣ ኢትዮጵያዊ ብፅሒትኩም ክተበርክቱ ሓደራ እብል ኢሉ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ። ብመሰረት ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣብቲ ሃገር 4 ተወሰኽቲ ብኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዙ ሰባት ተረኺቦም ኣለዉ። ድምር 16 በፂሖም ኣለዉ። ብዝተኣሳሰር ዜና ዝርግሐ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻል ዝወፁ መምርሕታት ኣብ ልዕሊ ዘይትግብሩ ሰባት ስጉምቲ ከም ዝወስድ ፌደራል ፖሊስ እቲ ሃገር ሎሚ ኣፍሊጡሎ። እቲ ስጉምቲ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ተፈፃሚ ከም ዝኸውን እውን ኣፍሊጡሎ ኮሚሽን ፌደራል ፖሊስ ኢትዮጵያ።